Du lytter til Radio 24/7.
Velkommen til Farao Cigarer med Carsten Farao.
Velkommen tilbage til endnu en lille times tid med oplæsning. Og jeg gik jo i gang med en stor novelle lige inden nyhederne. Maupassants kendte store novelle Fru Telliers pensionat. Og pensionat står i anførselstegn. For hendes pensionærer er en speciel beskaffenhed, må man nok sige. Men ved den, der kalder det et bordel. Det er alt for ligefremt. Vi kalder det pensionat. Ja, og vi har lige hørt, hvordan hun er til. Fru Tilly tog sine pensionærer på en lille skovtur. Og så står der, huset havde to indgange. På hjørnet gik en dør ind til en obskur knejpe, som først lukkede op om aftenen, og hvor der kun kom halvfulde kaler og matroser. To af de damer, der skulle bestride forretningen, var særligt bestemte til at tage sig af denne del af gæsterne. Hjulpet af opvarteren, et ungt, blondt, skægløst menneske, der hed Frederik, og var stærk som en okse, serverede de øl og vin på de vaklende marmorbord, siddende på kundernes knæ, med arme om deres hals, tilskyndede de dem til at nyde mere. De tre andre damer, der var kun fem i det hele, dannede et slags aristokrati og var forbeholdt det selskab, som kom på første sal, medmindre denne stod tom, og der var stærkt brug for dem nedenunder. Den salon, hvor byens borgere mødtes, var tapetseret med blåt tapetpapir og smykket med et stort skilleri, der forestillede Leda og Svanen. Man kom derop af en vindeltrappe, som begyndte lige inden for den snævre og beskedent udseende gadedør, hvorover der hele natten igennem bag ved et stoltrådsgitter brændte en lille lampe af den slags, der endnu i enkelte byer tændes ved foden af de i nicher opstillede støtter af den hellige jomfru. Bygningen var fugtig og gammel og lugtede lidt muggen. Nu er der bølget et pust af eau de cologne gennem gangene, eller en dør nedenunder blev lukket op, og rå skrig og eder fra mændene fra knejpen i stuen rungede som torden igennem hele huset og fik herrerne på første sal til at lægge deres ansigter i ængstlige og uvillige folder. Fruen, der betragtede gæsterne som sine venner, forlod aldrig salongen og hørte med interesse på de byrygter, som de fortalte hende. Hendes alvorlige konversation dannede en behagelig modsætning til de tre pigebørns usammenhængende snak. Midt i alt det slibrige pjat var hun som en hvile for de bemavede borgermænd, der hver aften hengav sig til den stilfærdige og beskedne udskejelse at drikke et glas likør i selskab med et par offentlige pigebørn. De tre damer på første sal hed Fernand, Raphael og Rosa. Da personalet var så fortærligt, var der blevet lagt an på, at hver af dem skulle være som en prøve, et resume af en kvindetype, for at enhver besøgende i det mindste så noget nær kunne finde virkeliggørelsen af sit ideal. Fernand repræsenterede den smukke blondine. Hun var et meget højt, næsten fedt, ugideligt bondefruentimmer, hvis fregner ikke ville forsvinde, og hvis korte, lyse, farveløse hår, der lignede kæmmet hør, kun ufuldstændigt kunne dække hendes isse. Raphael, som stammede fra Marseille, og som fra sin tidligste ungdom havde drevet rundt i havnebyerne, spillede den uundværlige rolle, den skønne jødinde. Hun var mager med fremspringende, hektisk røde kindben. Hendes sorte hår, der skinnede af marvpomade, var ordnet i fastklæbede krøller i panden. Hendes øjne kunne have været smukke, hvis det højre ikke havde været skæmmet af en hvid plet i øjets sorte del. Hendes næse bøjede sig ned over det fremtrædende kæbeparti, hvor to nye tænder i overmunden stak påfaldende af imod undermundens tænder, der med alderen havde antaget en mørk tone, som ledte tanken hen på gammelt træ. Rosa var en lille kødbolle, der væsentligst bestod af en mave, båret af to diminutive ben. Med hæs røst sang hun fra morgen til aften viser, som afvekslende var liderlige eller sentimentale, og fortalte uendelige og intetsigende historier. Hun holdt kun op med at tale for at spise, og med at spise for at tale. Hun var bestandig i bevægelse, væver som et egern til trods for sit fedt og sine lemmers lidenhed. Hendes latter, som var en kaskade af små gennemtrængende skrig, brød uophørligt løs, snart her, snart der, i et værelse, på loftet, nede i caféen, overalt, uden spor af anledning. De to kvinder fra stueetagen, Louise med tilnavnet Cocotte og Flora, også kaldet Gyngen, fordi hun haltede lidt, den ene altid i patriotisk dragt med et tricolorbælte, den anden i et fantastisk spansk kostyme, hvis kovermønter ved hver hendes ulige skridt dansede i hendes guldrøde hår, så ud som et par kokkepiger, der er pyntet ud til maskerade. De var, som alle kvinder af folket, hverken kønnere eller grimmere, et par ægte opvartningspiger, og blandt havnens søfolk gik de under øgenavnet De To Pumper. Takket være fruens forsonende klogskab og hendes udtømmelige gode humør, herskede en væbnet, men dog sjældent forstyrret fred mellem de fem kvinder. Der var kun det ene etablissement i den lille by, og det var flittigt besøgt. Fruen havde forstået at give det et så komilfo anstrøg. Hun viste sig så elskværdig, så imødekommende imod alt, og hendes gode hjerte var så kendt, at hun nød almindelig anseelse. Stamgæsterne gjorde alt for at behage hende og triumferede, når hun bevidnede dem sit særlige venskab. Når de om dagen mødtes i deres forretninger, sagde de til hinanden, i aften der, hvor de nok ved. Således, som man siger til hinanden, at vi ses i caféen, ikke sandt, efter middag. Kort sagt, fru Telliers pensionat var et sted at gå hen, og det var sjældent, at nogen svigtede ved den daglige mødetid. En aften hen imod slutningen af maj fandt den først ankommende forhenværende borgmester, tømmerhandler Poulain, døren lukket. Den lille lygte brændte ikke bag ved sit stoltrådsgitter, og ingen lyd trængte ud fra huset, der syntes ganske dødt. Han bankede, først sagde derefter kraftigere på, ingen svarede. Så slindrede han langsomt op ad gaden, og da han var kommet til torvet, mødte han redderen Duvære, som var på vej samsteds hen. De vendte om og gik tilbage uden større held. Men pludselig brød en heftig larm løs nær ved dem, og da de gik omkring huset for at se, hvad det var, fik de øje på en sammenstemplen af engelske og franske matroser, der med knyttede næver slog løs på caféens lukkede skodder. Øjeblikkeligt skyndte de to pæne borgere sig bort for ikke at blive kompromitteret, men et let pst standsede den. Det var fiskesalteriets direktør, Tourneveau, som havde kendt dem og kaldt på dem. De fortalte ham, hvad der var i vejen, og han blev så meget mere ked af det, som han, der var gift, familiefar og under stærk kontrol, kun kom der om lørdagen. Securitatis causa, altså for sikkerhedens skyld, sagde han med hentydning til en af sundhedspolitiets forholdsregler, hvis regelmæssige tilbagevenden hans ven Dr. Bort havde betroet ham. Det var netop hans aften, og han ville således være nødt til at skyde en hel uge over. De tre mænd drev sammen ned mod kajen. På vejen stødte to andre af stamgæsterne, den unge Philip, en søn af bankien, og skatteopkræveren Pampas til dem. De gik alle sammen endnu en gang tilbage for at gøre et sidste forsøg. Men de ophidsede matroser holdt huset belejret, kastede med sten og hujede, og de fem første etages herrer vendte hurtigst muligt om og gav sig til at strejfe rundt i de omliggende gader. De mødte endnu assuranceagenten Dupuis og dommer ved handelsretten Vass, og de slog ind på en længere spaceretur, der førte dem ud på målen. De satte sig i en lang række på granitbolværket og stirrede ud på de hvidtoppede bølger. Skummet på bølgerne flammede hvidt op i mørket, men slukkedes igen næsten i samme øjeblik, det kom til syne, og den ensformige lyd af havet, som brødes mod klipperne, forplantede sig videre langs med klinten ud i natten. Da de nedslåede spacererne havde siddet der i nogen tid, erklærede Tourneveau. Jeg er ikke videre lystigt. Nej, det skal de have ret i, svarede Pampas, og med langsomme skridt gav de sig igen til at gå. De fulgte gaden, der snodede sig op ad bakken, og kom tilbage af bjælkebroen over saltdammen, gik langs med jernbanen og stod atter på torvet, hvor et skænderi pludselig brød løs mellem skatteopkræveren Pampas og salteridirektøren Tourneveau i anledning af en spiselig champignon, som en af dem påstod at have fundet i omegnen. Kedsomheden havde gjort dem så bitre, at det måske ville være kommet til håndgribeligheder, hvis de andre ikke havde lagt sig imellem. Pampas gik rasende hjem, men et øjeblik efter udbrød en ny trætte mellem den tidligere borgmester Poulain og assuranceagenten Dupuy om de indtægter, skatteopkræveren ved siden af sin gage kunne forskaffe sig. Hundende bemærkninger regnede ned fra begge sider, da en orkan af råb og skrig gennemrystede luften. Det var matroserne, som blev trætte af at vente forgæves foran det lukkede hus, og kom marcherende ud på torvet. De gik parvis med hinanden under armen i en lang procession og skrålede op. Borgergruppen skjulte sig i en port, og den hylende flok forsvandt i retning af abbediet. Længe endnu kunne de høres betaklet, indtil det lidt efter lidt døde hen, ligesom et uvejr, der fjerner sig, og stilheden herskede atter uforstyrret. Poulain og Dupuy, der var rasende på hinanden, gik hver til sin side uden at sige farvel. De fire andre begyndte igen at gå. Uvilkårligt vendte de tilbage til fru Tilliers ejendom, der var stadig lukket, tavst, uigennemtrængeligt. En fuld matros stod endnu og dunkede med sej udholdenhed løs på caféens tillukkede skodder. Så holdt han op for med dæmpet stemme at kalde på Frederik. Da han så, at han ikke fik noget svar, tog han det parti at sætte sig på trappen og afvente begivenhedernes gang. Borgerne ville lige til at trække sig tilbage, da søfolkenes larmende bande atter viste sig ved enden af gaden. De franske matroser hylede af fuld hals Marseillaisen og de engelske Rule Britannia. Der blev et øjebliks puffen og skubben ind mod muren, så vaklede flokken videre ned mod kajen, hvor et slagsmål kom i stand mellem de to nationers repræsentanter. I kampen fik en englænder armen brækket og en franskmand næsen knust. Drukkenbolden, som var blevet siddende på trappen, var begyndt at græde, således som kun fulde folk og børn, der ikke får deres vilje, græder. Borgerne gik endelig hver til sit. Lidt efter lidt sænkede den forstyrrede stilhed sig atter over staden. Endnu hævede sig hist og her lyden af stemmer, så døde også de bort i det fjerne. Kun en eneste mand kunne ikke bekvemme sig til at gå til ro, og det var salteridirektøren Tourneveau, som ikke kunne tænke sig, at han virkelig måtte vente til næste lørdag. Han håbede endnu, at der skulle indtræffe et eller andet. Han kunne slet ikke forstå det, og var oprørt over den mulighed, at politiet således kunne have lukket et samfundsnyttigt etablissement, som var stillet under det særlige varetægt. Han gik tilbage dertil, og lod sit blik vandre op og ned ad murene for at lede efter en grund, da han fik øje på en lille plakat, der var klæbet op på dørfyldningen. Han strøg hurtigt en tændstik og læste følgende ord, som var skrevet med en stor uøvet skrift. Lukket på grund af første altergang. Så forstod han, at det var forbi, og fjernede sig. Den fulde mand lå lige så langt han var og snorkede på trappen uden for den ugæstfri dør. Den næste dag fandt alle stamgæsterne, den ene efter den anden, på et påskud til at gå igennem gaden, for et syns skyld med papir under armen, og med et hastigt sideblik læste hver af dem den hemmelighedsfulde meddelelse, lukket på grund af første altergang. Og kapitel 2. Sagen var, at fruen havde en bror, der var etableret som sneker i deres fødeby via Ville i departementet Ør. Dengang, da fruen endnu var gæstgiverski i to, havde hun holdt sin brors datter over dåben. Barnet havde fået navnet Constance Rivet. Snekeren, som vidste, at hans søster sad i en god stilling, havde ikke tabt hende af syne, skønt de ikke ofte havde lejlighed til at komme sammen, da de boede langt fra hinanden, og deres beskæftigelse lagde stærkt beslag på dem. Men da datteren snart fyldte 12 år, og første gang skulle til alders, greb han den anledning til en tilnærmelse og skrev til sin søster, at han håbede, at hun ville være til stede ved højtidelighed. Deres gamle forældre var døde, så hun kunne ikke godt give sin guddatter et afslag. Hun tog derfor imod indbydelsen. Hendes bror, der hed Joseph, håbede ved at vise sig kærlig sindet over for hende, at opnå et testamente til gunst for pigebarnet, da fruen ikke selv havde børn. Hans søsters levevej generede ham ikke det fjerneste. Desuden vidste ingen i omegnen noget om den. Når han talte om hende, indskrænkede han sig til at sige, min søster har foretrukket at bosætte sig i Fécamp. En ytring, der kunne lade formode, at hun levede af sine renter. Der var over 20 mil fra Fécamp til Virville, og 20 mil landjord er for en bonde en langt mere uoverkommelig adskillelse end oceanet for et kulturmenneske. Virvilles indbyggere var aldrig nået længere end til Rouen, og der var intet, der kunne lokke Fécamps befolkning til en lille landsby, som kun ejede 500 huse, og som lå afsondret midt ude mellem marker, der hørte til et helt andet departement. Som sagt, ingen vidste det mindste. Men efterhånden, som den dag, da altergangen skulle finde sted, nærmede sig, blev fruen mere og mere betænkelig. Hun havde ingen, som hun kunne betro overopsynet, og hun holdt ikke af at lade sin forretning beskytte sig selv, ikke engang for en dag. Damerne ovenpå ville ufejlbarligt komme op af skændes med damerne nedenunder. Endvidere ville Frederik ganske sikkert drikke sig fuld, og når han var drukken, slog han løs på folk for et godt ord. Til sidst bestemte hun sig til at tage hele sit personale med sig, med undtagelse af opvarteren, som hun gav fri i 2 dage. Hun skrev til broren for at spørge om hans mening, og han gjorde ikke den fjerneste indvending, men påtog sig for en nat at huse hele selskabet. Som følge af steg fruen og hendes ledsagersker lørdag morgen kl. 8 ind i en 3. klasses coupé i ekspresstog. Indtil Bøsville var de alene og fik tiden til at gå ved at lade munden løbe, men ved den station blev et par bønderfolk lukket ind til dem. Manden var gammel, klædt i en blå bluse med plisseret krave og vige ærmer, som sluttede fast om håndledet og var prydet med hvidt broderi. På hovedet havde han en meget gammeldags rødlig høj hat, der så ud som om den var børstet mod hårene. Og i den ene hånd holdt han en mægtig grøn paraply. I den anden havde han en vældig kurv, hvorfra 3 forfjamskede ænder stak hovedet frem. Konen, der holdt sig ganske stiv i sin landlige dragt, mindede med sin spidse næse, som lignede et næb, påfaldende om en høne. Hun satte sig lige over for manden og blev siddende uden at røre sig, fuldstændig betaget over at være i så fint selskab. Der var en blændende masse udfoldelse af farver i kupéen. Fruen var helt blå, i blåt silke fra top til tå, og derudover bar hun et lurødt, glående, uægte fransk kashmirsjal. Fernand sad og pustede i en skotskternet kjole, hvis liv, som hendes kammerater ved fælles hjælp havde fået snøret sammen, pressede hendes hængende barm opad, så den dannede en mægtig bævrende dobbeltkuppel og så ud, som om den var flydende under stoffet. Raphaels hat var overlæsset med 4 à la fuglered. Hun var udstafferet i et lilla toilet, oversået med guldpajetter. Alt, hvad der havde et orientalsk præg, mente hun passede til hendes jødiske fysionomi. Rosa så i sin rosenrøde nederdel med de brede volanter ud som et overfedet barn, en velnæret dværginde, og de 2 pumper gjorde indtryk af at have skåret deres mærkelige kostymer ud af gamle vinduesgardiner med spraglede mønstre. Så snart de ikke mere var alene i kupéen, anlagde damerne en alvorlig mine og gav sig til at tale om højere ting for at give de nyankomne en god mening om dem. Men i Bolbæk steg en herre med blonde bakkenbarter, ringe på fingrene og en guldkæde over maven ind til dem. Han så ud til at være godmodig og gemytlig. Efter at have anbragt flere pakker, indsvøbte i sort voksdug i nettet oppe over hans hoved, hilste han og spurgte ugenert, skifter damerne garnison? Dette spørgsmål kastede en forvirret forlegenhed ind i gruppen. Fruen fattede sig først og sagde tørt for at hævde standens ære, at de kunne vel nok være høflige. Han undskyldte sig. Om forladelse, jeg mente kloster. Fruen fandt intet at svare. Måske fandt hun også rettelsen tilfredsstillende. Hun hilste værdigt og knep læberne sammen. Så gav herren, der var kommet til at sidde imellem rosen og bunden, sig til at lave øjne til de 3 ender, hvis hovedet stak frem af kurven. Da han så, at det lykkedes ham at fange sit publikums opmærksomhed, gav han sig til at kilde dyrene under næbet og holde små taler til dem for at få selskabet til at lide. Nu er vi taget bort fra den lille da-da-dam, rap, 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 for at gøre bekendtskab med det lille stegespid, rap, rap, rap. De ulykkelige dyr drejede hovedet rundt til alle sider for at undgå hans kærtegn og gjorde de heftigste anstrengelser for at slippe ud af deres fængsel. Pludselig udstødte de alle 3 et klagende nødskrig. Damerne brød ud i en sand eksplosion af latter. De lænede sig frem og puffede til hverandre for bedre at komme til at se. De fik pludselig den mest levende interesse for ænderne, og herren fordoblede sine indfald og sine plagerier. Ja, jeg skal lige sige til jer, at I lytter til Radio 24/7, til programmet Farao Cigar, som vi sender her hver lørdag aften mellem 10 og 12. Og det gør vi også her op til nytår, og det gør vi også efter nytår. Så I kan altid lørdag aften høre en god historie, jeg læste op her i radioen. Og i øvrigt kan I jo altid lytte på udsendelsen som podcast, ligegyldigt hvor I er og hvornår I er der. Rosa blandede sig ind i det. Hun bøjede sig frem over sin sidemands ben og kyssede de tre dyr på næbet. Straks ville også være de andre kvinder kysse dem. Herren tog damerne på skødet, red ranke med dem og kneb dem, og pludselig gav han sig uden videre til at sige du til dem. De to bønder var endnu mere forvildede end deres ænder. De sad ganske stive af ubevægelighed og rullede med øjnene som et par besatte. Ikke et smil, ikke en skælven gled hen over deres gamle rynkede ansigter. Så opfordrede herren, der var handelsrejsende, for spøg damerne til at købe seler, og han halede en af sine pakker ned og åbnede den. Det var en list. Pakken indeholdt strømpebånd. Der var alle mulige slags af blå silke, af rosa silke, af violet silke, af mauve silke og af højrød silke, og de lukkedes med forgyldte metallåse, der var formet som to amoriner, der kysser hinanden. Pigebørnene skreg højt af glæde, så gav de sig til at undersøge prøverne med den alvor, som er enhver kvinde medfødt, når hun ser på klæder. De spurgte hinanden til råds med blikke eller med en visken, og svarede på samme måde. Fruen havde øjensynlig stor lyst til et par orangefarvede, der var bredere og mere imponerende end de andre, rigtig hvert indestrømpebånd. Herren ventede. Han forberedte en idé, han havde fået. Nå, mine små lam, sagde han. Skal vi så prøve dem? Det regnede ned over ham med harmfyldte udbrud, og de strammede deres nederdel fast ned om benene, som om de var bange for, at han ville bruge magt. Men han blev rolig siden og afventede begivenhedernes udvikling. Han erklærede, vil de ikke, så pakker jeg ind igen. Så tilføjede han fiffigt, ja, den der vil prøve, giver jeg et par, som hun selv kan vælge. Men de ville ikke, og rettede sig meget værdige. De to pumper så imidlertid så skuffet ud, at han fornyede sit forslag. Især var Flora blive ved at omkomme af lyst strømpebåndene, men hun betænkte sig alligevel. Han trængte ind på hende. Nå, lille ven, tager vi så mod til os? Men se her, dette lilla par ville passe godt til din dragt. Så bestemte hun sig. Hun løftede sin kjole op og fremviste et ben, der var så tykt som en rygterskes, og stak i en grov bomuldstrømpe. Herren bukkede sig ned og hæftede strømpebåndet på, først under knæet, så over det, i det han samtidig kneb hende lidt for at få hende til at fare sammen og skrige. Da han var færdig med at prøve, gav han hende strømpebånden og spurgte, hvem kommer turen så til? De råbte alle sammen, til mig, til mig. Han begyndte med Rosa, der blottede noget rundt, uformeligt, uden ankel, et ægte pølseben, som Raphael sagde. Fernand høstede en varm kompliment fra den handelsrejsende, der blev begejstret over hendes solide støtter. Den smukke jødindes magre skinneben havde mindre succes. Louise Cocotte slog i lystighed sin nederdel op over herrens hoved, og fruen blev nødt til at lægge sig imellem for at gøre en ende på en så upassende spøj. Endelig rakte fruen selv sit ben frem. Det var et smukt normandisk ben, fyldigt og muskelfast. Overrasket og betaget blottede den handelsrejsende, som en sand fransk ridder sit hoved for en så fuldendt læg. De to bønder var blevet helt stive af forbavselse. De sad og skævede til dem fra siden med hovedet vendt lige ud, og det ene øje helt hen i krogen. De havde en så påfaldende lighed med forfjamskede høns, at den handelsrejsende rejste sig i sædet og skingrede et kykkeky lige ind i ansigtet på dem, hvad der fik en sand orkan af latter til at bryde løs. I Motville stod de gamle bønderfolk ud med samt deres ko, deres ænder og deres paraply. I det de fjernede sig, hørte de i kupéen konen sige til manden, det var nogle skarnsfruentimmer, der igen skal ind til det fordømte Paris. Den glade handelsrejsen og hans prøver forsvandt i Lyon, efter han først havde vist sig så ubehøvlet og påtrængende, at fruen havde set sig nødsaget til at irettesætte ham ganske eftertrykkeligt. Da han var steget ud, tilføjede hun som en slags moral, det lærer os ikke at give os i lag med den første den bedste. I Oisel skiftede de tog, og ved den næste station blev de hentet af Joseph Rivet, der ventede på dem en stor arbejdskærre, som var fyldt med stole og forspændt med en hvid hest. Snekeren kyssede høfligt hver damerne på kinden og hjalp dem op i vognen. Tre af dem satte sig på de tre stole bag vognen, og Raphael, fruen og hendes bror på de første. Rosa, som der ikke var nogen plads til, anbragte sig så godt hun kunne på skødet af den tykke Fernand, og ekvipagen satte sig i bevægelse. Men krikkens stødende gang skumplede vognen så forfærdeligt, at stolene begyndte at danse og slyngede damerne til højre og venstre, så de kom til at ligne en flok levende sprælledukker. De vinede af skræk og skar de frygteligste grimasser. De klamrede sig krampagtigt fast i køretøjets sider, mens deres hatte gled ned ad nakken, ned over næsen eller ned på siden. Den hvide hest humpede uanfægtet videre med fremstrakt hals og halen stående lige bagud, en ynkelig, hårfærdig rottehale, hvormed den er til anstrengelse for at bortjage fluerne, der havde sat sig på dens bagdel. Joseph Rivet sad med den ene fod støttet mod fodsmækken, den anden havde han trukket op under sig. Han holdt albuerne højt i vejret, for bedre at kunne slå med tømmerne, og hvert øjeblik udsendte han gennem halsen en slags kavlen, som fik dyret til at spidse øren og fremskynde sine skridt. På begge sider af vejen strakte sig grønne marker. Ister her bredte den blomstrende agerkål en bølgende gul dug, der udsendte en sund, kraftig, mild og gennemtrængende duft, som vinden førte meget langt bort. Mellem den allerede høje ro tittede kornblomsterne små hoveder frem. Damerne ville absolut af for at plukke dem, men Rivet nægtede at lade vognen holde. Af og til kom de forbi en mark, der så ud som om den var vandet med blod, så talløse vældede valmuerne frem. Og gennem de blomsterbrogede marker kørte vognen, der selv lignede en vandrende vase med en buket spraglede prunkende blomster. Nu og da forsvandt den bag ved en gårds høje træer, for igen at komme til syne lidt længere fremme, og bære den glående farvede kærefuld kvinder videre ud i det blændende solskin, tværs igennem den grønne og gule sæd. Klokken slog et, da de gjorde holdt uden for snekerens dør. De var ødelagte af træthed og blege af sult, da de intet havde fået at spise siden afrejsen. Rivets kone kom ilende ud for at hjælpe ned ad vognen. Hun kyssede dem alle, en efter en, så snart de nåede ned på jorden. Især svigerinden, som hun ønskede at vinde, kunne hun ikke blive træt af at kysse og klappe. Der blev spist i værkstedet, hvorfra høvlebænken i anledning af festmiddagen den følgende dag var blevet flyttet ud. En lækker omelet, efterfulgt af stegt pølse og en rigelig mængde god mousserende æblemost, virkede hurtigt opstrammende på dem alle. Rivet drak af et glas for at kunne klinke, og hans kone vartede op. Hun gik frem og tilbage fra køkkenet, bragte faden ind og tog dem ud og spurgte viskende ind i øret på hver sine gæster, har de fået, hvad de ønskede? En del brædder, som var stillet op mod væggen, og nogle bunker af spåner, der var faldet sammen hen i en krog, udsendte en duft af afhøvlet træ, en stærk harpiksagtig duft, som trængte lige ned i lungerne. Der blev spurgt efter den lille, men hun var henne i kirken og skulle ikke komme hjem før om aftenen. Efter måltidet gik hele selskabet ud at spacere for at se på byen. Det var en ganske lille landsby, som hovedlandevejen skar midt igennem. I den halsnes huse, der lå i række langs med den hvide landevej, boede stedets handlende. Slagteren, urtekræmmeren, snekeren, træskomanden og bageren. Kirken, som lå helt nede ved enden af denne slags gade, var omgivet af en lille forkrøben kirkegård. Foran kirkeporten var plantet fire mægtige lindetræer, der skyggede over hele kirken. Denne var bygget af tilhuggede flintesten, uden den fjerneste antydning af stil, og var prydet med et skiferdækket klokketårn. På den anden side af kirken begyndte markerne igen, hist og her brudt af en gruppe træer, der skærmede bøndergårdene. Da damerne kom forbi kirken, hørte de sang af børn. En salme steg op mod himlen, skrejede frem af små, skingre stemmer, men fruen forbød dem at gå ind, for ikke at forstyrre de små engle. Da barnet kom hjem, regnede en syndflod af kys ned over hende. Alle damerne ville kærtegne hende, drevet af den samme trang til stærke ømhedsytringer, den samme tilvante professionelle kælenskab, der i kupéen havde tilskyndet dem alle til at kysse på enderne. Hver af dem tog hende på skødet, lod fingrene glide gennem hendes lyse hår, trykkede hende i deres arme med pludselige og ubeherskede kærlighedsudbrud. Den lille pige fandt sig artigt og tålmodigt i det alt sammen. Hun var i en from og højtidelig stemning, ligesom afsondret fra sine omgivelser i bevidstheden om den nylig erhvervede syndsforladelse. Da dagen havde været trættende og besværlig for alle parter, gik de til ro lige så snart de havde spist. Landets dybe, næsten andægtige stilhed, en ubegrænset, altomfattende, gennemtrængende stilhed, der synes at fylde hele verdensrummet, havde sænket sig over landsbyen. pigebørnene, som var vant til et støjende liv hjemme i forretningen, følte sig ganske betaget over den indsovede bys tavse hvile. Uvilkårligt gøs de, ikke af kulde, men af en uhyggelig knugende og ængstelig følelse af ensomhed. Så snart de var kommet i seng, to og to sammen, trykkede de sig ind til hinanden som for at forvare sig mod jordens stille og dybe søvn, der lå over dem som en mare. Men Rosa, som var ganske alene i sit mørke rum, blev fuldstændig overvældet af denne ubestemte, næsten lammende ængstelse. Hun vendte og drejede sig på sit leje, uden at kunne falde i søvn, da hun bag ved træskillevæggen, hvor til hendes hoved støtte op, opfangede en svag lyd, som om et barn lå og græd. Forskrækket kaldte hun sagte, og den lille stemme svarede hende, afbrudt af hulken. Det var den lille pige, som ellers altid var vant til at sove i morens værelse, og som var bange ved at være alene i det snævre kammer. Henryk stod Rosa op og listede sig forsigtigt, for ikke at vække nogen, ind og hentede barnet. Hun tog en messe op i sin varme seng, pressede hende ind til sig, kyssede hende, kærtegnede og klappede hende, overøste hende med de mest overstrømmende ømhedsbeviser, indtil hun også selv var blevet roligere. Så faldt hun hurtigt i søvn. Og lige til dagen for hendes første altergang gryede, hvilede den lille pige sit hoved mod skøgens nøgne bryst. Efter at landsbyens lille klokke, klokken 5 morgen, havde ringet til Angelus, blev den ved at kime og vække damerne, der plejede at sove hele morgenstunden for at hvile ud efter nattens anstrengelser. Alle landsbyens bønder var for længst op. Kvinderne gik i travlt hastværk fra dør til dør, snakkede ivrigt og bar forsigtigt på korte hvide musselinskjoler, der var strøget lige så stive som pap, eller på vældige store kærter, som på midten var smykket med en sløjfe af udfrønset silke, og hvorpå der i vokset var markeret plads til hånden. Solen stod allerede højt på den renblå himmel, der ud mod horisonten endnu havde et svagt rosenskær som det sidste døende minde efter morgenrøden. Hønsefamilierne bankede frem og tilbage uden for deres huse, og enkelte steder strakte en sort hane med lysende fjer og højrød hovedprydelse hals og baskede med vingerne og udslyngede sin skingrende galen, som straks blev gentaget af de andre haner hele landsbyen over. Fra de omkringliggende sovne kom kærre og aflæsede uden for dørene store, kraftige normanderfruentæmmer i mørke kjoler, med et sort sjal krydset over brystet og festet sammen med en århundrede gammel sølvbrosje. Mændene havde trukket den blå bluse over den nye frakke eller over den gamle grønne klædeskjole, hvis skøder hang et godt stykke forneden. Hestene blev sat ind i stallen, og snart var hele vejen opfyldt af en dobbelt række af landlige køretøjer, charbanger, kalesjevogne, almindelige arbejdskærre, vogne af alle former og af alle aldre, enten med næsen ned i jorden eller med bagdelen vippet over og vognstængerne ravende op mod himlen. I snedkerens hus herskede et liv som i en bikube. Damerne var i nattrøje og skørt, og med deres korte og sparsomme hår, der så ud som om al farve var slidt af, hængende løst ned ad ryggen, ivrigt beskæftiget med at klæde barnet på. Den lille stod på et bord, uden at røre sig, mens Frotelier dirigerede alle sine flyvende bataljonsbevægelser. Barnet blev vasket, kæmmet og klædt på ved hjælp af en mangfoldighed af knappenåle. Kjolens folder blev ordnet, bæltet, som var alt for hvidt, blev festet ind, og alt blev så elegant som muligt. Da toilettet endelig var erklæret fuldendt, fik det ulykkelige pigebarn streng befaling til at sætte sig på en stol uden at røre sig af pletten, mens den travle flok af kvinder spredtes til alle sider for selv at blive pyntet. Den lille kirkeklokke begyndte igen at ringe. Den stakkels fattige og skrøbelige klemten tabte sig ud i luften som en alt for svag stemme, der hurtigt dør i den blå uendelighed. De børn, der skulle til alters, kom ud fra husene og gik hen imod den kommunale bygning, som indeholdt de to skoler og mejeriet, altså borgmesterkontoret, og som lå ved byens ene ende, mens Guds hus herskede over den anden. De festklædte forældre fulgte bagefter deres afkom. De så kajtet og forlegne ud, uden herredømme over deres lemmer, som til daglig var bøjet over arbejdet. De små piger blev borte under en sky af snehvidt tyl, der ledte tanken hen på pisket flødeskum, mens de små mandfolk, der med det pomadeblanke hoved så ud som udkast til opvartere, gik med skrævende ben for ikke at plette deres nye sorte benklæder. Det blev betragtet som en ære for familien, når en stor mængde slægtninge, der var kommet langvejs fra, omringede barnet. Derfor var snekerens triumf fuldstændig. Hele regimentet Tillier med chefen i spidsen fulgte efter kong Stars. Faren gav sin søster armen, moren gik ved siden af Raphael, Fernand med Rosa og de to pumper sammen. Det var et lige så majestætisk skuespil som en generalstab i galauniform. Den frembragte virkning i landsbyen var alt overvældende. I skolen ordnede pigebørnene sig i række bag de fromme søstres hovedtøj, og drengene bag ved den statlige repræsentative skolelærers hat. Der blev istemt en salme, og toget satte sig i bevægelse. Drengene gik parvis i spidsen mellem de to rækker fraspændte vogne. Pigebørnene fulgte efter i samme orden. Beboerne havde som tegn på deres agtelse givet plads for de fremmede bydamer, som derfor kom umiddelbart efter de små. Og tre til venstre og tre til højre forlængede processionen stoppede linje med deres toiletter, der som et fyrværkeri strålede i alle regnbuens farver. Deres indtog i kirken tog ganske vejret fra befolkningen. Der blev en trængsel, en skubben og en puffen for bedre at komme til at se den. Og andagten forstyrredes ved højrystede bemærkninger mellem landsbyfolkene, som var ganske forfjamsket ved synet af de pyntede damer, der var mere ustafferet end præsternes messehaler. Sognerådsformanden rejste sig og bød dem sin stol, den forreste stol til højre, lige ved koret, og fru Tellier satte sig ind i den med sin svigerinde, Fernand og Raphael. Rosa og de to pumper tog plads i den anden stol sammen med snekeren. Kirkens kor var fuldt af knælende børn, pigebørnene på den ene side, drengene på den anden, og de lange lys, som de holdt i hånden, lignede sænkede lanser, der pegede i alle retninger. Foran korpulten stod tre mænd og sang med fuld stemme. De trak de klingende latinske stavelser ud i det evindelige, forlængede deres ammen med et aaa uden ende, som støttedes af basunens ustandslige ensformige tone, der rungede ud fra instrumentets brede messinggab. En spinkel barnestemme svarede, og fra tid til anden rejste en præst med firkantet beret sig fra sit sæde, fremsnøvlede nogle sætninger og satte sig igen, mens de tre forsangere tog fat på ny med øjnene festet på den tykke messebog, som lå opslået foran dem, og som bares af den drejelige korpuls træørn med de udfoldede vinger. Så påfulgte en dyb tavshed. Hele forsamlingen rejste sig fra stolene og knælede på bedeskamlerne, og den præst, der skulle læse messen, kom ind. Han var gammel og ærværdig med hvide hår og holdt hovedet bøjet over kalken, som han bar i den venstre hånd. Foran ham gik to kordrenge i røde kjortler, og bag ved ham kom en mængde andre præster med grove sko. De stillede sig i række på begge sider i koret. En lille spinkel klokke klingede midt i stilheden. Gudstjenesten tog sin begyndelse. Præsten gik langsomt frem og tilbage foran alteret med det gyldne tabernakel, gjorde knæfald og fremmumlede med sin brudte stemme, der rystede alderdom, de forberedende bønner. Så snart han tav, stemte præstekoret og basunen samtidig i, og så mændene i kirken sang, men med en svagere og mere ydmyg ryst, således som det sømmer sig for menigheden at synge. Pludselig slyngede i vejret fra alle struber og alle hjerter, steg kyr i elæseren op mod himlen. Støvkorn og små stumper af ord med et træ dryssede ned fra den brystfældige vælving, som denne eksplosion af stemmer fik til at ryste. Solen, der brændte på taget skifer, forvandlede den lille kirke til en bageovn. En dyb bevægelse, en angstfyldt spænding af forventning om det uudgrundelige mysterium, der nærmede sig, sammensnørede børnenes hjerter og stemmede mødrene for brystet. Præsten, som under sangen havde siddet hen i den ene side af koret, rejste sig og steg med blottet hoved op mod alteret. Hans hvide hår lyste som sølv, og med skælvende bevægelser begyndte han den overnaturlige handling. Han vendte sig om mod menigheden med hænderne udbredt imod den og sagde, Orate fratres, bed mine brødre. De bad alle sammen. Den gamle præst fremstammede derpå ganske sagte de hemmelighedsfulde og hellige ord. Den lille klokke klemtede gang efter gang, den knælende mængde anråbte Gud. Børnene svimlede i overspændt angst. I dette øjeblik kom Rosa, der skjulte ansigtet i sine hænder, pludselig til at tænke på sin mor, landsbykirken fra sin barndom og sin første aldergang. Hun følte sig flyttet tilbage til den dag, da hun var så lille, at hun blev helt borte i sin hvide kjole. Og hun gav sig til at græde. Først græd hun ganske sagte. Langsomt biblede tårerne en efter en ud under hendes øjenlåg, men efterhånden som flere og flere minder dukkede frem, blev hendes bevægelser større og større. Hendes bryst bølgede. Det var som en klump sad i hendes hals og ikke ville glide ned. Hun hulkede. Hun havde taget sit lomterklæde frem, tørrede sine øjne og trykkede det op mod næsen og munden, for at gråden ikke skulle slippe ud. Det var forgæves. En slags rallen banede sig vej fra hendes strube, og to andre dybe, sønderrivende suk svarede hende. Til Louise og Flora, der knælede ved siden af hende, var også overvældet af de samme fjerne erindringer og udgød ligeledes strømme af tårer. Da gråd er smitsom, kom snart fruens tur. Hun følte sine øjne blive våde, og da hun vendte sig om mod sin svigerinde, så hun, at alle de andre i stolen også græd. Præsten undfangede herrens legeme. Børnene evnede ikke længere at tænke. En slags andægtig frygt havde bøjet dem helt ned mod fliserne. Nede i kirken forplantedes ved en mærkelig medfølelse den voldsomme sindsbevægelse fra stol til stol blandt kvinderne, mødrene og søstrene. Synet af de smukke damer, der skælvende og snøftende lå på knæ, bragte dem endnu mere ud af fatning, og det ternede bomuldstørklæde gennemvægede sig tårer, mens den venstre hånd pressedes fast ind mod brystet for at dæmpe hjertets heftige banken. Ja, jeg skal lige sige til jer, at I jo lytter til programmet Farao Cigar på Radio 24/7. Mit navn er Carsten Farao, og jeg sidder her og læser højt for jer. Jeg læser en af Guy de Maupassants tidlige og store noveller, Fru Telliers pensionat. Ligesom en gnist i et nu kan få en moden mark til at flamme op, og således smittede Rosas og hendes ledsager skal skråde på et øjeblik hele skaren. Mænd, kvinder, oldinge og unge knøse i nye bluser hulkede snart alle sammen, og over deres hoveder syntes at svæve noget overmenneskeligt, som om et usynligt og almægtigt væsens guddommelige åndedræt bølgede gennem rummet. Så lød i kirkens kor et kort, skarpt slag af klokken. Skolelæreren gav ved at banke på sin bog tegnet til, at kommunionen begyndte, og dirrende af febrilsk guddomsfrygt nærmede børnene sig det hellige bord. De knælede i en lang række. Med den sølvforgyldte monstrans i hånden gik den gamle præst fra barn til barn og rakte dem mellem to fingre den hellige hostie, Kristi legeme, verdens forløsning. De tog imod den med åben mund. De var lige blege. Deres øjne var lukkede, og krampagtige nervøse trækninger glider hen over deres ansigter, og den lange hvide du, der var udbredt under deres hager, skælvede som rindende vand. Pludselig gik som et vindstød, der farer hen over skoven og bøjer dens top, et slags vanvid gennem kirken, en brusen fra en begejstret mængde, en orkan af hulken og halvkvalte skrig. Præsten var blevet stående ubevægelig med en host i hånden. Han var lammet af bevægelse og sagde til sig selv, det er Gud. Det er Gud, som er iblandt os, som åbenbarer sig for os, og som ved de ord, jeg har udtalt, stiger ned til sit knælende folk. Og uden at kunne finde ord, fremstammede han i sin sjæl, der betaget svang sig mod himlen, glødende og taknemmelige bønder. Han fuldendte uddelingen af nadveren med et sådant overmål af fanatisk tro, at benene var lige ved at svigte under ham, og da han selv havde drukket af Herrens blod, sank han sammen i tilbedende taksigelse. Bag hans ryg blev menigheden lidt efter lidt roligere. Præstekoret intonerede på ny med lidt usikre, endnu tårervede stemmer. Også basunen klang hæs, som om selve instrumentet havde grædt. Så løftede præsten hænderne for at påbyde tavshed og gik mellem de to rækker højtidsklædte børn ned til korets gitter. Men skrabende støj af stole satte forsamlingen sig, og der blev nogle øjeblikke almindelig pussen næse. Så snart der var blevet stille, begyndte præsten at tale med en satte, tilsløret og tøvende stemme. Mine kære brødre, mine kære søstre, kære børn, jeg takker jer af mit inderste hjerte. I har skænket mig mit livs største glæde. Jeg har følt af Gud ved min kaldenstenhed til os. Han kom, han har dvælet iblandt os. Han fyldte eders sjæle og fik eders øjne til at strømme over. Jeg er den ældste præst i mange miles omkreds. I dag er jeg til lige den lykkeligste. Et mirakel er sket iblandt os. Et sandt, et stort, et ophøjet mirakel. Mens Jesus Kristus for første gang trængte ind i disse unges legemer, sænkede den hellige ånd, den himmelske fugl, Herrens sendebud, sig ned over eder, greb eder, bemægtigede sig eder og bøjede eder til jorden, som sigende bøjer sig under blæsten. Så vendte han sig mod de to stole, hvor snekerens gæster havde plads, og sagde med klare stemme, men frem for alt en tak til eder, mine kære søstre, som er kommet så langt borte fra, og som ved eders nærværelse iblandt os, ved eders overbevisende tro og ved eders inderlige andagt, har været et lysende eksempel for alle. I have været et opløftende forbillede for min menighed. Eders fromhed har bragt varme ind i alles hjerter. Uden eder ville denne store dag måske aldrig have fået så sandt og guddommeligt præg. Et eneste udvalg får er under tiden tilstrækkeligt til at få Herren til at lade sit velbehag hvile over hele jorden. Stemmen svigtede ham. han tilføjede. Jeg ønsker eller al nåde og velsignelse. Amen. Og han gik atter tilbage til alteret for at slutte gudstjenesten. Alle længtes nu efter at komme afsted. Selv børnene begyndte at røre på sig. De var sultne og trætte efter den lange åndsanspændelse. Lidt efter lidt listede forældrene bort, uden at vente på det sidste evangelium, og skyndte sig hjem for at fuldende de sidste forberedelser til måltidet. Der blev trængsel ved udgangen. En støjende trængsel, en larmen af skrigende stemmer i det rungende normanniske tonefald. Befolkningen havde stillet sig op i to rækker uden for kirken, og efterhånden, som børnene kom ud, styrtede hver familie sig over sit. Constance blev grebet, omringet og omfavnet af hele kvindeskaren. Rosa kunne især ikke blive træt af at kysse og knuge hende. Endelig gjorde Fortelje hende fri, tog hendes hånd og begyndte at gå. Raphael og Fernand løftede hendes lange musselins nederdel op, for at den ikke skulle slæbe i støvet. Louise og Flora sluttede toget sammen med snegørnskåen, og andægtigt, helt gennemtrængt ved tanken om, at hun bar herren i sig, begav barnet sig på vej midt i denne æres eskorte. Festmåltidet var anrettet ind i værkstedet på et langt bord, der var dannet af brædder, lagt på bukke. Hele landsbyens glæde trængte ind gennem døren, der stod åben ud til gaden. Overalt herskede der feststemning. Inden for hvert vindue sås dækkede borde, omgivet af søndagspyntede mennesker, og ud fra husene lød overstadig lystighed. Bønderne sad i skjorteærmer og drak ublandet æblemost af svingende fulde glas, og midt i hvert selskab tronede to børn. Her to piger, der to drenge. Som regel slog familierne sig nemlig to og to sammen om middagen. Nu er der skrumplede midt i solheden en charabanc, trukket af en gammel krikke gennem byen. Den bluseklædte mand på bukken kastede misundelige blikke ind over alt det udkrammede froseri. I snegørens bolig holdt munterheden sig dog inden for visse grænser. Gæsterne havde endnu ikke forvundet formiddagens sindsbevægelse. Hvert øjeblik så Fortelje på uret. De, for ikke at forsømme forretningen to dage i træk, måtte de tage med toget kl. 3.55, så kunne de være i Fécamp hen imod aften. Snegøren gjorde sig alt optænkelig umage for at bortlede opmærksomheden fra tiden, i håb om at kunne beholde sine fremmede til næste dag. Men fruen lod sig ikke narre. Hun spøgte aldrig, når det drejede sig om forretningssager. Så snart kaffen var drukket, befalede hun sine pensionærer hurtigst muligt at gøre sig i stand. Så vendte hun sig om imod sin bror. Vil du sørge for at spænde for lige med det samme? Og hun gik ovenpå for at gøre sine sidste forberedelser. Da hun kom ned igen, stod hendes svigerinde og ventede på hende for at tale til hende om datteren. De snakkede længe sammen, uden at der blev noget afgjort. Konen hyklede rørelse for at sliske sig ind, men fru Tillier, der sad med barnet på skødet, ville ikke forpligte sig til det mindste og spidsede hende af med undvigende løfter. Hun skulle nok tænke nærmere over det. De havde jo tiden for sig. Desuden sås de vel nok igen. I midlertid kørte vognen ikke frem, og pigebørnene kom ikke ned. Oppefra hørtes en også høje skrig, rungende lattersalver, håndklap og et spektakel, som om der var nogen op at slås. Fruen blev til sidst utålmodig. Hun sendte snekkerens kone ud i stallen for at se, om køretøjet stod parat, og gik selv op ad trappen. Stærkt drukken og halvt afklædt gjorde Rivet forgæves forsøg på at voldtage Rosa, der var lige ved at omkomme af grin. De to pumper havde fat i hans arme for at holde ham tilbage og søgte at berolige ham. De var synligt oprørte over for denne scene oven på morgens højtidelighed. Raphael og Fernand stod derimod og vred sig af latter med hænderne i siden og gjorde alt muligt for at hisse ham op. Ved hver af snegørens mislykkede anstrengelser udstødte de høje vin. Med ildrødt ansigt og klæderne i uorden rev og sled manden som rasende for at komme fri af de to kvinder, der klamrede sig til ham. Samtidig halede han alle kræfter i Rosa og lallede. Hvad for noget vil vi med sådan en snærpe? Harmfuldt styrtede fruen til, greb sin bror om skuldrene og kastede ham udenfor med en sådan voldsomhed, at han tumlede over mod væggen lige overfor. Et øjeblik senere hørte de, at han var ude under posten i gården for at tage sig et koldt styrtebad. Da han lidt efter viste sig i sin kære, var han allerede igen blevet helt ædru. De satte sig til rette i vognen, ligesom den foregående dag, og den lille hvide hest travede atter af med sine hoppende og støvende skridt. Under den glødende sol vågnede den munterhed, der ikke var kommet rigtig frem under måltidet. I vis unødige forsøg havde yderligere bragt pigebørnene i stemning. De morede sig vildt over ekvipagens skumplen og skubbede en også til hinandens stole, og hvert øjeblik brød de ud i en skingrende latter. Et øsselt lys strålede over marken, et glitrende lys, der blændede øjnene, og hjulene rejste to tykke støvstriber, der endnu længe efter at vognen var ud af syne, svævede som to hvide skyer over landevejen. Pludselig begyndte Fernand, som tilbad musik, at tikke Rosa om at synge. Uden at lade sig bede, tog hun straks fat på sangen om den tykke præst fra Meudon. Men fruen bød hende tige, da hun ikke fandt, at denne vise var tilstrækkelig anstændig til at synges på en sådan dag. Hun tilføjede, lad os hellere få noget af Béranger. Efter at have betænkt sig nogle sekunder, bestemte Rosa sig til, hvilken hun ville synge, og begyndte med sin lidt slidte stemme på visen om bedstemor. Hør, hvad hun sagde, min bedstemor, helt tankefuld på sin fødselsdag, da hun havde nyt to fingerbølvin. En gang var man omstridt og buttet og fin. Ak, var jeg det bare på ny nogen tid. Jeg skulle ej spare mig selv og min flid. Og anført af fruen gentog damerne i kor, ak, var jeg det bare på ny nogen tid. Jeg skulle ej spare mig selv og min flid. Ja, den er min særlighed storart, erklærede Rivet, revet med af takten. Rosa tog straks fat på andet vers, og alle hylede omkvædet med. Rivet trampede løs på forsmækken og slog takt med tømmerne ned over den hvide krikkes ryg. Og som om dyret selv var blevet smittet af rytmen, slog det over en rasende galop, så pludselig er alle damerne ramlede sammen i en bunke på bunden af vognen. Skokkerleende hjalp de andre op. Sangen vedblev. Af fuld hals skrålede de den under den brændende himmel, ud over markerne, tværs hen over den modnende sæd, og hver gang omkvædet kom tilbage, satte hesten med et ryg afsted i vild fart, et temmelig langt stykke, til stor fryd for passagererne på vognen. Hister her dukkede en skærpeslag op og stirrede gennem sin jerntrådsskærm efter kernen med de hylende, gale mennesker, der ikke kunne skelnes gennem støvskyen. Da snekeren satte dem af foran banegården, begyndte han at blive rørt. Det kedelige, I skal afsted. Vi kunne have haft det vældig sjov. Fruen svarede snus fornuftigt. Alt til sin tid. Man kan ikke more sig hele livet igennem. Et pludselig indfald lyste op i Rives ansigt. Hør, sagde han. Jeg har forresten tænkt på en gang i næste måned at tage til Fécamp for at besøge jer. Han så listigt hen på Rosa med et sigende blink i øjet. Nå, sluttede fruen, få nu din forstand igen. Du kan komme, hvis du har lyst, men du får ikke lov til at gøre dumheder. Ja, det er nu ikke slutningen på novellen, for tredje kapitel, som ikke er så langt, handler selvfølgelig om selskabets hjemkomst og de derværende herres store glæde ved damernes hjemkomst. Det må I have til gode til næste gang, når vi er kommet ind i det nye år. Før nu kommer der jo et nyt år imellem os. Det vil jeg jo lige fejre med endnu lidt af cigaren og et lille glas af den her dejlige rom fra Fanø, som jeg har fået for ærende, og som jeg slet ikke har drukket op endnu. Livsærlig lyd. Se, nu er jeg udstyret til at kunne ønske jer et rigtig herligt nytår. Det bliver jo interessant at se, hvor herligt det bliver. Ingen kan spå om fremtiden. Men vi kan risikere, at vi må tage afsked med hinanden i det nye år. Radio 24/7's fremtid er usikker. Og det kan godt være, at jeg må holde op med min udsendelse, når vi når frem til 1. november. Det er det ikke til at vide endnu. Det er måske også for tidligt at tage forskud på soverne. For der er altså endnu 10 måneder tilbage, hvor vi kan have det hyggeligt i hinandens selskab, håber jeg. Og som I kan forstå, så vil jeg i hvert fald blive ved med at læse Maupassant også næste lørdag. Så må vi se, hvad jeg så finder på. Jeg vil ønske jer en rigtig god nat og en god dag i morgen og et godt 2019. Godnat.
lytter til Radio 24/7.